რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში საქალაქთაშორისო მიმოსვლა ახალი წესებით განახლდა.
უზომა ცალ სიცხეს, თუკი ტემპერატურა 37 დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში ვაჩერებთ კიდევ 2 წუთი. იგივე ტემპერატურაზე გასინჯვის დროს შეგვეთ გავარუშვეთ მარშრუტში.
აჭარის ტელევიზიის ერთ-ერთი მეურვე დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების მოთხოვნას აჭიანურებს.
ხის პოლონდე ფიქრობს სავარაუდოდ ადგება. არგუმენტები იმისთვის, რომ მაუწყებლის დირექტორი არ იყო სხვა გიორგი კოხრეიძე, საკმარისი მეტია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 7 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. გარდაცვლილია 403,000-ზე მეტი ადამიანი. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა 2 მილიონს უახლოვდება. COVID-19-ით გარდაცვლილია 110,500-ზე მეტი ადამიანი. მეორე ადგილზე ბრაზილია, სადაც ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 691,500 აჭარბებს, ხოლო გარდაცვლილების 36,400. მესამე რუსეთია, სადაც ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსით უკვე დაინფიცირდა 467,000-ზე მეტი ადამიანი და 6,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა დღეს გამოაცხადა, რომ ის და მისი ოჯახის წევრები კორონავირუსისგან განიკურნენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრს და მისი ოჯახის 4 წევრს, საუბარია ცოლზე და 3 ქალიშვილზე, კორონავირუსი 31 მაისს დაუდასტურდათ, როგორც მაშინ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებდა, მათი დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. გასული დღეღამის განმავლობაში სომხეთში COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ 11 ადამიანი. ლეტალური შედეგების საერთო რიცხვი ამჟამად 211-ია. 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით სომხეთში კიდევ 195 ადამიანი დაინფიცირდა, საერთო რიცხვი 13,300 აჭარბებს. 24 საათის განმავლობაში, ანუ 7 ივნისის დილიდან 8 ივნისის დილამდე საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის ერთი ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 800-მდე გაიზარდა. კორონავირუსი დაავადებული ერთი ახალი პაციენტი ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს, 68 წლის მამაკაცი, რომელიც აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა, წყალტუბოში ერთ-ერთ საკარანტინო სივრცეში იმყოფებოდა. ქუთაისის კლინიკის დირექტორის თემურ ნადირაძის ინფორმაციით, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე რაიმე გართულება არ აღინიშნება. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 9 პაციენტი განიკურნა. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 683-ა. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 13 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო განხილვა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებისა, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას დახურულ საჯარო სივრცეში ნიღბის გარეშე ყოფნისთვის. ფიზიკური პირი 20 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო იურიდიული პირი 500. თავდაპირველი ვერსიით ფიზიკური პირების 50 ლარი დაჯარიმება იგეგმებოდა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად ნულამდე დადის მაშინ, თუ ნიღაბი უკეთია როგორც ინფიცირებულს, ასევე ჯანმრთელს. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პატა იმნაძემ თქვა, რომ დახურულ საჯარო სივრცეებში ნიღაბი უნდა ატაროს ყველამ. მისივე განცხადებით, ის რომ ბოლო დღეებია საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების სულ რამდენიმე შემთხვევა ფიქსირდება, კარგია, მაგრამ დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა.
კორონა სამწუხაროდ არ გამქრალა, ჩვენს გვერდით არის ისევ, ხედავთ რა ხდება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, ამიტომ უნდა ვიყოთ ყველანი ისევ და ისევ ფრთხილად, განსაკუთრებით ეს ეხება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თქვათ იმ წესების დაცვას, რომელიც არის აუცილებელი. პირველ რიგში ეს ეხება ნიღბების ტარებას და მაქსიმალურად ფიზიკური დისტანცირების დაცვას.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. სხდომის დაწყებისას კი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ხშირად ისმის მცდარი ფორმულირება იმის თაობაზე, რომ საქართველომ კორონავირუსი დაამარცხა. საერთოდ ვერც ერთი ქვეყანა ამ ვირუსს ვერ დაამარცხებს, ყველას კარგად გვესმის, რომ გლობალური პანდემია და შეუძლებელია ბუნებაში. ეს არის უბრალოდ მცდარი კონსტრუქცია, ცალკე აღებული ვერც ერთი ქვეყანა ვირუსს ვერ დაამარცხებს, ისევე როგორც ეკონომიკურ კრიზისაც ვერ დაამარცხებს ცალკე აღებული ქვეყანა, განაცხადა გახარია. მან ძირითად ამოცანად დაასახელა ადაპტაციის და კონტროლის მართვა.
ჩვენი ამოცანა არის და ერთადერთი ჩვენი რისკეთება შეგვიძლია კონტროლი, რისკების კონტროლი და ვირუსის გავრცელების კონტროლი. ეს არის ერთადერთი, რაც ალკი აღებულ სახელმწიფოს შეუძლია. საზღვრების კონტროლი, შიდა გავრცელების კონტროლი, სწრაფი გამოვლენა, სწრაფი მკურნალობა, ის ამოცანები, რაც არის ერთადერთი. სხვა ყველაფერი არის ილუზია, შეუძლებელი. იგივე არის ზუსტად ეკონომიკაც. ვერც ერთი ცალკეაგებული ქვეყანა განსაკუთრებით ხე ჩვენი ზონის ეკონომიკა შიდა მოთხოვნას ვერ დააგენერირებს. ამიტომ შეუძლებელია საუბარი, რომ საქართველო ეკონომიკურ ჭრილში ამ კრიზისს გამკლავდება მარტო. აქაც ჩვენ გლობალურ ტენდენციებზე ვართ ამ დამოკიდებული.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა გახარია უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე. ოპოზიციურმა პარტიებმა ხელისუფლებას 8 მარტის შეთანხმების ყველა კომპონენტის შესრულებისკენ მოუწოდეს. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც საპარლამენტო წარმომადგენლობა აქვთ, კვლავაც მზადარია მხარი დაუჭირონ შეთანხმებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თუ შეთანხმების ყველა პუნქტი შესრულდება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ შეთანხმება შესრულებულად ვერ ჩაითვლება, სანამ პატიმრობაში რჩება პოლიტპატიმარი გიორგი რურუაო. პრეზიდენტის მიერ 15 მაისს პოლიტიკური პატიმრების გიორგი უგულავას და ირაკლი ოქროაშვილის გათავისუფლება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო შეთანხმების პირობების შესრულების თვალსაზრისით. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ 8 მარტის შეთანხმების ყველა კომპონენტის შესრულება და საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში შესაძლო პოლიტიკური კრიზისის თავიდანასარიდებლად, ნათქვამია განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც გიორგი რურუას დისკრედიტაციის მიზნით ხელისუფლება მიზანმიმართულ კამპანიას აწარმოებს. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს სამართლებრივი ფიასკოს ფონზე მიმდინარე მიზანმიმართული სახელისუფლებო კამპანია გიორგი რურუას დისკრედიტაციის მიზნით, რომელიც ხელისუფლებისგან მართულმა მედია საშუალებებმა ბოლო დღეებში წამოიწყეს. აშკარაა, რომ ადგილი აქვს მორიგჯერზე სასამართლო და მართლმსაჯულების სისტემის პოლიტიზაციის მცდელობას. ეს კი პირდაპირ ეწინააღმდეგება 8 მარტის შეთანხმების სულისკვეთებას და საფრთხეს უქმნის შეთანხმების საფუძველზე შემდგარ პოლიტიკურ კონსენსუსს, ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების განცხადებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ 8 მარტს აღებული ვალდებულებების შესრულება ქვეყანას საშუალებას მისცემს მოემზადოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაკლებად პოლიტიზებულ გარემოში და განამტკიცებს ქვეყნის დემოკრატიულ სისტემას. შეგახსენებთ, რომ 8 მარტს მიღწეული შეთანხმებით საკონსტიტუციაში ცვლილება უნდა შევიდეს და 2020 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა პარლამენტის 150 წევრიდან 120 პროპორციული, ხოლო 30 მაჟორიტარული სისტემით უნდა ერჩიონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში მუშაობა განაახლეს კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკეტილმა სასტუმროებმა. მუშაობის უფლება აქვთ მათ, ვინც შემოწმების შედეგად ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიიღეს შესაბამისი ნებართვა. სასტუმროებს კონკრეტული წესების დაცვა ევალებათ, მათ შორისაა თანამშრომლების ყოველდღიური თერმოსკრინინგი, დღეში ორჯერ ტერიტორიის დეზინფექცია და ასე შემდეგ. დღეიდან საქართველოში გაიხსნა რესტორნების და კაფეების დახურული სივრცეებით. შეგახსენებთ, რომ ერთი კვირით ადრე, 1 ივნისიდან მუშაობა განაახლეს ღია სივრცის მქონე კაფეებმა და რესტორნებმა. წესების დაცვა მათაც მოეთხოვებათ, მათ შორის ასევე თანამშრომლების თერმოსკრინინგი, მაგიდებს შორის 2 მეტრიანი დისტანცია, სადეზინფექციო საშუალებების აქტიურად გამოყენება, ერთჯერადი მენიუები და ასე შემდეგ. დღეიდან საქართველოში მუშაობა განაახლეს კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაძლებლად დახურულმა ვალუტის გადამცველმა პუნქტებმაც. დღეიდან ქვეყანაში განახლდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლა, რომელიც 24 მარტის შემდეგ იყო შეჩერებული. მუნიციპალიტეტებს შორის მგზავრობა შესაძლებელია ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით. სავალდებულოა ნიღბების გამოყენება, ტრანსპორტში ღია უნდა იყოს ფანჯრები, აკრძალულია მგზავრების ფეხზე დგომა. ამასთან გზავრობის საფასური ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე გაძვირდა. მაგალითად, სამილარით გაძვირდა ქუთაისიდან თბილისამდე მგზავრობა. თემას ახლა სწორედ ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჯგაჯიშვილი.
ქუთაისში მდებარე ყველა ავტოსადგურიდან განახლდა მიკროავტობუსების საქალაქთაშორისო მიმოსვლა. 12-დან 15 ლარამდე გაძვირდა ქუთაისიდან თბილისში მგზავრობა. მიკროავტობუსების მფლობელები ამბობენ, რომ დადგენილი წესების დასაცავად დამატებით უწევთ სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა, რაც ხარჯს უზრდით. ყველაფერი გაძვირდა და ჩვენ იგივე ფასად როგორ ვიმუშაოთ. თან დამატებით დეზინფექცია სჭირდება ტრანსპორტს ყოველ ჩასვლა-ჩამოსვლაზე, გვითხრა ავტოსადგურ კრიბაში მიკროავტობუსის მძღოლმა. მისი ინფორმაციით მგზავრობის საფასურის მეტად გაზრდა იგეგმებოდა, თუმცა შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მგზავრთა ნაკადი შესაძლოა კიდევ უფრო შემცირებულიყო და ამ ეტაპზე 3 ლარით გაზარდეს. თბილისისკენ დღეს მიმავალ მგზავრებს უკმაყოფილება არ გამოუთქვამთ, გვითხრეს, რომ დედაქალაქში აუცილებელი საქმის გამო მიდიან. ცენტრალური ავტოსადგურის დისპეჩერის მეულუც ზვიადაძის თქმით, ქუთაისიდან თბილისისკენ ერთ მიკროავტობუსში ყველაზე მეტი 7 მგზავრი იმყოფებოდა. მგზავრები ცოტაა, რადგან სავარაუდოდ ხალხმა არ იცის, რომ მიმოსვლა აღდგა ან ერიდებიან. ზოგს ალბათ საშუალებაც არ აქვს და თუ აუცილებელი არაა, არ მიდისო, გვითხრა მეულუც ზვიადაძემ. საქალაქთაშორისო მიმოსვლის აღდგენის პირველ დღეს ცოტა მგზავრი იყო იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მიკროავტობუსის მძღოლის თემურ კინწურიას თქმით, იცის, რომ პირბადის ტარება მისთვის და მგზავრებისთვის აუცილებელია, თუმცა მიკროავტობუსში მგზავრთა განთავსების შესახებ ინფორმაცია ცხელ ხაზზე გადაამოწმა და უთხრეს, რომ მგზავრების განთავსება ყველა სავარძელზე შეუძლია.
მითხრეს პირბადე გაიკეთო და დღეს დავრეკე მაინც 16 კაციანში 16 კაცი მოდაждესო. ფეხზე ზემეთელა, რაც მე ვიცოდი.
ქუთაისის ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე ერთ-ერთ ავტოსადგურში, საიდანაც მიკროავტობუსები მხოლოდ თბილისის და ბათუმის მიმართულებით დადიან, მგზავრებს მიკროავტობუსში შესვლამდე თერმოსკრინინგს უტარებდნენ. როგორც ავტოსადგურის თანამშრომელმა დავით კოჩაძემ გითხრა, ავტოსადგური მგზავრებს ყველა წესის დაცვით ემსახურება და სიცხის გაზომვა წესების მიხედვით აუცილებელია.
უზომავ ცალ სიცხეს. Поки температура 37 დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში ვაჩერებ კიდევ 2 წუთი. იგივე ტემპერატურაზე გასინჯვის დროს შეგვე გავარუშვებ მარშრუტში. მანქანები იწამლება ჩაულებურად და დააფეს.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე 5-ზე მეტი ავტოსადგურია, საიდანაც მიკროავტობუსები იმერეთის მუნიციპალიტეტების და სხვა რეგიონების მიმართულებით გადიან. სადგურებიდან ავტობუსები არც ერთი მიმართულებით არ მუშაობენ. როგორც ქუთაისში მდებარე რამდენიმე ავტოსადგურის ადმინისტრაციაში გვითხრეს, მგზავრობის საფასური არ გაზრდილა და იგივე დარჩა იმერეთის მუნიციპალიტეტებისა და სხვა რეგიონების მიმართულებით, ვიდრე მიმოსვლის აკრძალვამდე მარტამდე იყო. მგზავრების უმეტესობა სინაწილი კმაყოფილია მიმოსვლის აღდგენით და ამბობს, რომ მგზავრობისას წესებს იცავენ, პირბადეებს ატარებენ. მგზავრები, რომლებიც დილით ჩამოვიდნენ ქუთაისში, ამბობენ, რომ აუცილებელი და გადაუდებელი საქმე ჰქონდათ.
ეხლა მე ცაგერიდან ჩამოვედი, აუცილებლობას წარმოადგენდა პირადად ჩემთვის. სიფრთხილისთვის კი ყველას ეკეთა, ყველას, აბსოლუტურად ყველა ვიყავთ ასე დაცული.
მე ხალხათმანები ძმაკ, ეგიც მაგ, მაგრამ ჯერ არ ზის ხალხი, ამიტომ არ ჩამიცი ხელდათან. თბილისში მივდივარ, ძმისშვილები ცხოვრობენ იქ და მე აქეთ მარტო ვარ და ხან იქით ვარ თორმე ხან აქეთ ვარ იმდენთან. პატარა ბავშვები ხარ, სამე თვითონ ვეხმარე.
ყველას ჰქონდა პირბადე რომ.
კი, ხელოს მაინც.
თბილისიდან ჩამოვიდი და 15 ლარი იღებდა.
ეხლა მივდივარ ხონში.
და იხდით რამდენი?
2.50 რა. იაფია ჩემია.
მგზავრები რამდენად ემორჩილებიან ამ რეგულაციას?
კი, ყველას ეკეთა.
ქუთაისის ავტოსადგურებიდან მოძრავი ავტოტრანსპორტის მძღოლების დიდი ნაწილი სატრანსპორტო საშუალებას პირბადით მართავდა, თუმცა ზოგიერთი ნიღაბს მხოლოდ მას შემდეგ იკეთებდა, როცა შეამჩნევდა, რომ ფოტო ვიდეო გადაღებას ვაწარმოებდით. რაც შეეხება მგზავრებს შორის დისტანციის დაცვას, მძღოლები ამბობენ, რომ მგზავრების სიმცირის გამო დისტანციის დაცვა რთული არ არის, თუმცა როგორც ინფორმაცია აქვთ, შეუძლიათ ყველა სკამზე დასვან მგზავრი.
თათა გაჯგაჯიშვილმა გიამბოთ, თუ რა წესებით განახლდა დღიდან საქართველოში საქალაქთაშორისო მიმოსვლა მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით. ჯერჯერობით არ განახლებულა რკინიგზით მგზავრების გადაყვანა. ეს პროცესი 15 ივნისიდან აღდგება და საქართველოს რკინიგზას მგზავრების უსაფრთხოების დასაცავად 6 საავადებულო წესის შესრულება მოუწევს, კერძოდ მგზავრები გაივლიან თერმოსკრინინგს, უნდა დაიცვან სოციალური დისტანცია ვაგონში შესვლისთანავე, უნდა გაიარონ დეზობარიერი, ხელები უნდა დაიმუშაონ სადეზინფექციო ხსნარით, მატარებელში არ დაიშვებიან ნიღბების გარეშე და მგზავრობის პროცესში არ აქვთ პირბადის მოხსნის უფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ნაპირებდა მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის უნდობლობის საკითხის დაყენებას. ოფიციალური განაცხადის წარდგენას სამეურვეო საბჭოს ამ წევრისგან დღის განმავლობაში ელოდებოდნენ, თუმცა როგორც ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვაცნობა ბათუმიდან, დღეს იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება სამეურვეო საბჭოს ეს წევრი არაპირებს, რა მოლოდინი არსებობდა მანამდე, როგორ ვითარდება მოვლენები და როდის აპირებენ პროფკავშირებში გაერთიანებული ჟურნალისტები საპროტესტო აქციის გამართვას. ამ ყველაფერზე ახლა ნეკალორდ გიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტის საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას დღეს ელოდნენ. გოგა კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადება ერთ-ერთმა მრჩეულმა გიაქარცევაძემ გასულ კვირას წერილობით მოითხოვა, თუმცა იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებისთვის კიდევ ერთი მრჩევლის განაცხადია საჭირო. გასულ კვირასვე იმპიჩმენტს დაეთანხმა მრჩეულთა საბჭოს წევრი თამარ წილოსანი და თქვა, რომ განაცხადს იგი 8 ივნის შეიტანს, თუმცა დღეს მან დაზუსტებით ვერ გვიპასუხა აპირებს თუ არა წერილით მიმართოს მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების შესახებ. დირექტორისთვის გოგა კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი კი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები დირექტორის მხრიდან დევნაზე ალაპარაკდნენ. გოგა კოხრეიძე სასამართლოში 11 ჟურნალისტმა უჩივლა. აჭარის ტელევიზიის შენობის წინ კი მე-11 დღეა აქტივისტი ალექსანდრე მილორავა შიმშილობს დირექტორის გადაყენების მოთხოვნით.
მრავალი საპროტესტო აქცია ვნახეთ ჩვენ გიორგი კოხრეიძის წინააღმდეგ და მაუწყებლის მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერაფერმა შედეგი ვერ გამოიღო, პირიქით გაუარეს და სიტუაცია და თანამშრომლები გაათავისუფლეს. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პროტესტის უკიდურესი ფორმა არის ის ერთადერთი საშუალება, რამაც შეიძლება ეს ადამიანები გამოაქვს. თამარ წილოსანის წერილზე არის დამოკიდებული დირექტორის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული ოსნების ფოთი ჩესული წევრები ამბობენ, რომ ისინი ამას არ გააკეთებენ. თუ კი ის გადადგამს ამ ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჯანსაღი და სამართლიანი პროცესი, გამოიკვეთება მისი დამოუკიდებლობა. მე აუცილებლად ვეროვდები კენჭისყრის ჩატარებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დღეს გიორგი კოხრეიძის ბედი გადაწყდება და დატოვებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის და მანამდე ავწყვეთ შიმშილობას.
აქტივისტის შიმშილობის პარალელურად მოლოდინი გაჩნდა, რომ 5 წევრიან საბჭოში ოპოზიციური პარტიების მიერ წარდგენილი ორი მრჩეველი დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას ერთხმად დაიწყებდა. რადგან საბჭოში ქართული ოცნების კვოტი წარდგენილმა სამმა სხვა მრჩეველმა გოგა კოხრეიძე გასული წლის შემოდგომაზე აირჩია და მის იმპიჩმენტს ახლა არ ეთანხმება. იმპიჩმენტის ინიციატორი მრჩეველი გიაქარცივაძე ამბობს, რომ პროცედურის დაწყებისთვის მრჩეველთა საბჭოს საკმარისზე მეტი არგუმენტი აქვს და იგი იმედოვნებს, რომ თამარ წილოსანი მის ინიციატივას დღეს მხარს აუბამს.
დღეს იყო მოლოდინი, რომ ერთ-ერთი წევრი კიდევ შეიტანდა განცხადებას უნდობლობის გამოცხადებაზე და სამართლებრივი ვალდებულება ექნებოდა მრჩეველთა საბჭოს, რომ მიიღო ამ დღის წესრიგში ჩაესვა ეს საკითხი. ველოდები. ხის პოლონდე პიკროვს სავარაუდოდ ადგება. არგუმენტები იმისთვის, რომ მაუწყებლის დირექტორი არ იყოს ხვალ გიორგი კოხრეიძე, საკმარისზე მეტია. ყველა მიმართულებით მაუწყებელში არის პრობლემები, მათ შორის იკვეთება დანაშაულის ნიშნები თანამშრომლების დევნასთან მიმართებაში. რაზეც არის ჯერ ცალკე თანამშრომლობა პროგრესის მართვის განცხადებით და პლუს ჩემს განცხადებაში მიწერია მე.
ოფიციალურ წერილში მრჩეველთა საბჭოს წევრ გია ქარცივაძეს დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების 4 მიზეზი უწერია. მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა დევნა, მაუწყებლის სტრუქტურულ ერთეულთა სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა, მოქმედი პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა და კოლექტიური დავის მიმდინარეობისას მედიაციის პროცესის შეწყვეტა. მედიაციის პროცესი კი მარტში უნდა დაწყებულიყო, როდესაც ალტერნატიული პროფკავშირების წევრმა 80-მდე ჟურნალისტმა შრომითი უფლებების და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად გაფიცვა გამოაცხადა. Თუმცა პანდემიის გამო პროცესი შეაჩერა. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ კი ამ პროცესში ჩართული სამი ჟურნალისტი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა. ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ პროფკავშირის წევრები 26 ივნის საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან.
მოთხოვნები პროფკავშირში გვაქვს ბევრი, ეს მოთხოვნები გვაქვს კოლექტიური დავის დოკუმენტში ხაზგასმით ნახსენები, დაწყებული თანამშრომლების დევნის შეწყვეტით, დევნილი თანამშრომლების თავის პოზიციებზე დაბრუნებით, შრომის პირობების გაუმჯობესებით, ღირსეული სახელფასო სისტემის შექმნით, ანუ აქ ღირსეულ სისტემაზე არ არის საუბარი, რომ ვიღაცას გვინდა რომ მოუმატონ ან ვიღაცას მოუკლონ, უბრალოდ არსებობდეს დოკუმენტი და ვიცოდეთ ვის რაში უხდიან ხელფასს. ეხა რა ვითარებაცაა მაუწყებელს, როცა ხალხის ფულს დირექტორი თავისი ბოდიში შემოთხოვა და ხოშით წვეთს ვის რამ და კონდეს ხელფასი, ასე არ უნდა იყოს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს წლიური ბიუჯეტი 11 მილიონი ლარია. ამ თანხას დირექტორი განკარგავს, ბიუჯეტს კი მრჩეველთა საბჭო ამტკიცებს. იგივე საბჭო სამი წლის ვადით ირჩევს მაუწყებლის დირექტორს, შეუძლია აგრეთვე იმპიჩმენტიც გამოუცხადოს მას. მრჩეველთა საბჭოს წევრებს კი ის პოლიტიკური პარტიები წარადგენენ, რომლებიც ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში არიან. ჟურნალისტების მიერ შექმნილ პროფკავშირულ გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ სწორედ მრჩევლების არჩევის წესში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, აჭარის ტელევიზია და რადიო პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლდეს.
ეკალორდ გბანძემ გიამბოთ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის იმპიჩმენტის მოთხოვნაზე, თუმცა ამ მოთხოვნას ოფიციალური მსვლელობა ამ დრომდე არ მისცემია, რადგან სამეურვეო საბჭოს 5-დან 2 წევრის ოფიციალური განაცხადია საჭირო. ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი განაცხადია წარდგენილი საბჭოში. მეორე წევრი კი მიუხედავად გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადებისა, რომ ისიც ემხრობა იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას, ამ დრომდე ოფიციალური განაცხადის წარდგენის განთავსიგავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებამ გიამბოთ პრობლემაზე, რომელიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აწუხებდათ. საუბარია წყალდიდობის დროს დატბორილ და დაჭაობებულ ტერიტორიებზე, კოღოების მომრავლებაზე. ერთგვარი კოღოების შემოსევაც კი იყო კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. ამ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ რამდენიმე დღეში ვითარება შეიცვალა. რამ მიმართულებით გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლებამ კახეთის რიგ მუნიციპალიტეტებში კოღოს მასობრივად გავრცელების გამო შექმნილ პრობლემებზე მასალა მოამზადა რეგიონში ღია სივრცეების, მათ შორის წყალსატევებისა და დატბორილი ტერიტორიების შეწამლა დაიწყო. კოღოს გამრავლება გავრცელების მთავარ წყაროდ სწორედ ასეთი ადგილები ითვლება. ტერიტორიებს ამუშავებენ თერმული ნისლით. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, კახეთის 5 მუნიციპალიტეტში, სიღნაღში, დედოფლის წყაროში, ლაგოდეხში, გურჯაანსა და ყვარელში ჯამში 10,000 ჰექტარ ფართობს დაამუშავებენ. როგორც ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა განაცხადა, თავდაპირველად სამუშაოები დაიწყო ისეთი სოფლებიდან, სადაც ყველაზე რთული მდგომარეობაა. ასეთად კი სახელდება სოფლები ჰერეთისკარი, ლელიანი და აფენი. მერი ამბობს, რომ კოღოს წინააღმდეგ წამლობა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე იგეგმება, მათ შორის ქალაქშიც.
ისეთი ადგილებიდან ვიწყებთ ძირითადად, სადაც უფრო მწვავე დგას ეს პრობლემები და მე უკვე მივყვებით ეტაპობრივად ყველა სოფელს და მათ შორის ქალაქშიც გარკვეულ ქუჩებზე, სადაც ეს მოთხოვნები არსებობს, იქაც შეიწავლება. არა მხოლოდ ლაგოდეხში, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც 11 სპეცტექნიკა ერთეული მუშაობენ აქტიურად. თერმული ნისლით ხდება დამუშავება წყალსატევების ისეთი ადგილების, სადაც ძირითადი კერა არსებობს ამ კოღოს გავრცელების. ველოდებით, რომ სრულად აღმოიფხვრება აღნიშნული პრობლემები და მოსახლეობას აღარ შეაწუხებს ეს პრობლემა.
3 ივნის რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი მოამზადა, სადაც მოსახლეობის ნაწილი მალარიის საფრთხეზე ლაპარაკობდა. რესპონდენტები ამბობდნენ, რომ წელს სამუშაოების ჩატარება დაგვიანდა, რამაც კოღოს მასობრივი გამრავლება გამოიწვია. ამის გამო კი ადამიანები სახლიდან ღია სივრცეში გასვლას ერიდებოდნენ. ერთ-ერთი, ვინც პრობლემაზე ილაპარაკა, სოფელ საქობოში მცხოვრები მაგდა თავგორაშვილი იყო. ის დღეს ამბობს, რომ მასალის ეთერში გასვლიდან რამდენიმე დღეში შეწამლითი სამუშაოები დაიწყო. თავგორაშვილის თქმით, უკვე მეორე დღეა სოფელში კოღო ფაქტობრივად აღარ არის.
ქუჩები იწამლება. ჯერჯერობით დღე რაღაც კოღო არის წინათელსაც ჩვეულებრივად რომ შეწამლეს და იხოთ და ნუ აღარ ყოფილა ხარ უცი მედია აღარ გაჩნდება კიდე.
კოღოს წინააღმდეგ წამლობა დაიწყო ყვარლის ტერიტორიაზე. სოფელ ბალღოჯიანში მცხოვრები რევაზ გურჯიძე ამბობს, რომ მართალია სამუშაოების ჩატარება დაგვიანდა, თუმცა მისივე სიტყვებით მოსახლეობა მალარიის გავრცელებას გადაურჩა.
დაგვიანები დაგვიანდა, ამეთინაგვიანში კოღომ შეჭამალო. სამუშაოები ჩატარდა გუშინ და გუშინ, წინ ეფექტური არის ძალიან, ან სოფელში თითქმის გაანადგურა. გადავრჩით მე მგონი მალარიას. უბრალოდ ვერ დაჯდებოდი, ქუჩაში ვერ გახვიდოდი, სამუშაოდ ვერ გახვიდოდი, ვერაფერს ვერ გააკეთებდი საერთოდ, იმდენად გაწუხებდა.
დაავადება მალარია ადამიანიდან ადამიანზე კოღო ანოფელესის შედეგად გადადის. ეს უკანასკნელი კი რეგიონში ამ დრომდე ბინადრობს, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ კოღო ანოფელესი ახლა მალარიის გადამტანი ვერ იქნება, რადგან თავად დაავადების კერა არ არსებობს. მალარიის შემთხვევები კახეთში ბოლოს 2006 წელს გამოვლინდა. 2000 წლამდე კი მდინარე ალაზანთან ყველაზე ახლოს მდებარე სოფლებში მალარია მწვავე და გადაუჭრელი პრობლემა იყო. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რომელიც თავის მხრივ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა, ყოველწლიურად მალარიით ავადდება 200 მილიონამდე ადამიანი, 660 000 ადამიანი ამ დაავადებისგან იღუპება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მალარიის დაავადება ბოლოს 2013 წელს დაფიქსირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ საქართველოში კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საერთო რიცხვი გაიზარდა 810-დან 812-მდე. არსებული ინფორმაციით ორივე შემთხვევა მარნეულის მუნიციპალიტეტშია. ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებულია 683 ადამიანი. საქართველოში COVID-19-ით 13 ადამიანია გარდაცვლილი. პოლიციამ დააკავა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი პარტია ქართული ოცნებიდან გიორგი ჭინჭარაული. მას ბრალდება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რაც 7-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით გიორგი ჭინჭარაულს და ორ პირს შორის სოფელ გამარჯვებაში მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება, რომლის დროსაც საკრებულოს წევრმა ისინი ცივი იარაღი დაჭრა. გიორგი ჭინჭარაული საკრებულოს წევრია სწორედ ამ სოფლიდან. დაჭრილი არიან ძმები, გვარად ასევე ჭინჭარაულები. დაპირისპირების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დაჭრილ ძმებს ქირურგიული ოპერაცია ადგილზე დედოფლისწყაროს საავადმყოფოში გაუკეთეს, თუმცა შემდეგ მდგომარეობის სიმძიმის გამო თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1982 წელს დაბადებულმა გჭმ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით სხეულზე დაზიანებები მიაყენა ორ პირს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გერმანიის საჰაერო ძალების თვითმფრინავით ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფიდან თბილისში ჩამოიყვანეს ქართველი ჯარისკაცი. ავღანეთის ჩრდილოეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართველი სამხედრო მძიმე დაავადდა. ინფორმაციას ამის შესახებ გერმანიის საელჩო ავრცელებს. მისივე ცნობით დაავადება არ არის კავშირში COVID ინფექციასთან, მაგრამ იმდენად სერიოზულია, რომ აუცილებელი გახდა ქართველი ჯარისკაცის საქართველოში გადმოყვანა. ქართველი სამხედროები 5 წელია გერმანელ ჯარისკაცებთან ერთად ავღანეთში ასრულებენ ოპერაციას ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის თანახმად მოსახლეობის 63% ფიქრობს, რომ საქართველოში თანამდებობის პირები თანამდებობას ბოროტად იყენებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, გასული წლების მსგავსად მოსახლეობას ბოლო 12 თვის განმავლობაში წვრილმან კორუფციასთან შეხება არ ჰქონია. ამოსაზრებას არ იზიარებს გამოკითხულთა მხოლოდ 1%. გამოკითხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა 2020 წლის 27 თებერვლიდან 18 მარტამდე პერიოდში. ამ კვლევისთვის სულ 1763 რესპონდენტი გამოკითხეს. ცდომილება ამ კვლევის კი 2.2%. სამოქალაქო აქტივისტმა კახა კვეკვესკირმა თბილისის მერის წინააღმდეგ პროკურატურას სარჩელით მიმართა მაისურის დახევის ფაქტზე. იგი მოითხოვს, რომ დაიწყოს 5 ივნის ვარკეთილში რეაბილიტირებული სკვერის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტის გამოძიება თავად კახაკალაძე მსგავსი ინციდენტს კატეგორიულად უარყოფს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.